Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis. Frumvarpið flyt ég fyrir hönd forsætisnefndar Alþingis en nefndin stendur öll að frumvarpinu ásamt áheyrnarfulltrúum Viðreisnar og Flokks fólksins. Tilefni frumvarpsflutningsins er að á síðasta þingi samþykkti Alþingi breytingar á upplýsingalögum sem fela meðal annars í sér að upplýsingalög taki til stjórnsýslu Alþingis eins og nánar er afmarkað í lögum um þingsköp Alþingis og reglum forsætisnefndar sem settar verða á grundvelli þeirra. Í samræmi við meginreglur íslensks samfélags um gagnsæi í stjórnsýslunni og um aðganga gögnum um starfsemi stjórnvalda er með frumvarpinu lagt til að meginreglan verði að upplýsingaréttur almennings taki til þeirra starfsemi Alþingis sem fellur undir stjórnsýslu þess. Í þessu samhengi verður að geta þess að þegar er víðtækur aðgangur að upplýsingum um starfsemi Alþingis þegar kemur að meðferð þingmála, á það til dæmis við um löggjafarstarf þingsins, meðferð fjárstjórnarvaldsins og um eftirlitsstörf þingsins. Þá hafa verið settar reglur um opna fundi fastanefnda og upplýsingar um laun og kostnaðargreiðslu þingmanna hafa nú fyrir nokkru verið gerðar aðgengilegar á vef þingsins og allt aftur til alþingiskosningana árið 2007. Þá má enn efna að gert er ráð fyrir að unnt verða að skoða upplýsingar um greita reikninga og bókhaldi skrifstofu Alþingis með líkum hætti og nú er greita reikninga ráðuneyta og stofnana úr bókhaldi ríkisins og stendur sú vinna yfir að hrinda þeim breytingum í framkvæmd. Þá má loks geta þess að allt frá árinu 2008 var mótuð sú stefna af hálfu skrifstofu Alþingis að fylgja bæri ákvæðum upplýsingalaga við meðferð beina fjölmiðla upplýsingar sem settar væru fram með tilvísun til þeirra laga. Upplýsingabeinir frá fjölmiðlum hafa svona uppistöðu til beinst að upplýsingum kostnaðagreiðslur til þingmanna og nánara fyrirkomulag þeirra og eins og áður sagði hefur nú þegar verið gerð gangskur að því að gera þær upplýsingar allar opinberar og aðgengilegar. Ef þingsköp Alþingis eru skoðuð nánar má sjá að ávallt hefur verið greint á milli hefðbundinna þingstarfa annars vegar og stjórnsýslu þingsins hins vegar. Þannig segir í 9. grein gildandi þingskapa að forseti Alþingis hafi æðsta vald í stjórnsýslu þingsins og í 8. grein að beina með í fyrirspurnum til forseta á þingskjali og óskar skrifleg svars stjórnsýslu á vegum þingsins. Þá er það hlutverk forsætisnefndar að setja almennar reglur rekstur og stjórnsýslu Alþingis samanber 10. grein. Þrátt fyrir þessa aðgreiningu er engu að síður nauðsynlegt að afmarka nánar gildissvið upplýsingalaga gagnvart annarri starfsemi þingsins. Á það til dæmis við þegar kemur að störfum þingmanna, þjónustu skrifstofu Alþingis við þingflokka, starfsemi þingflokkanna, starfsmenn þeirra og gögg sem verða til í samskiptum þessa aðila. Svo sem við rannsóknar þjónustu þingsins og enn fremur samskipti skrifstofunar við stofnanir þess til dæmis rannsóknar nefndir. Í samræmi við nýsamþykkt upplýsingalög gerir frumvarpi ráð fyrir því að forsætisnefnd setji reglur á grundvelli annarra greina frumvarpsins þar sem afmörku verði nánar sú starfsemi þingsins sem fellur undir stjórnsýslu þess. Fylgja frumvarpinu drögast líkum reglum en við samningu þeirra var höfð hliðsjón af reglum norska stórþingsins frá 2009 aðgang almennings að gögnum þess. Herra forseti, frumvarpi felur í sér á eftir 90. grein þingskapa Alþingis sem fjallar birtingu umræðina á Alþingi og þingskjala komi ný grein þar sem afmörkuð er nánar sú starfsemi sem fellur undir stjórnsýslu Alþingis og upplýsingaréttur samkvæmt upplýsingalögum tekur til. Í fyrri málsgrein ákvæðisins er lagt til að stjórnsýsla þingsins verði afmörkuð með formlegum hætti í því felst að sú starfsemi Alþingis sem felur í sér stjórnsýslu og forseti Alþingis hefur væðsta vald í falli undir gildissvið upplýsingalaga. Á það einni við þau mál sem forsætisnefnd og forseti Alþingis fjalla samkvæmt þingsköpum og öðrum lögum eða samkvæmt ályktunum Alþingis og þau viðfangsefni sem forseti eða forsætisnefnd eru falin samkvæmt ályktunum Alþingis oft í tengslu við tiltekin tímamót í íslensku samfélagi. Í reglum forsætisnefndar er gert ráð fyrir því að kveðið verði nánar á um aðgang að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis og hvernig hún verði nánar afmörkuð gagnvart þeirri starfsemi sem fellur undir hinn eiginlegu þingstörf. Það er þeirri starfsemi sem fer fram af hálfu Alþingis sem fulltrúa samkomu þjóðkjörinna fulltrúa. Ekki er gert ráð fyrir því að upplýsingarétturinn taki til skjala sem varða þingstörf Alþingis. En það á við störf þingmanna og þingflokka og ennfremur starfsmenn þeirra og samskipti þessara aðila til að mynda við skrifstofu Alþingis. Þar með tali við rannsóknar þjónustu þingsins. Til þingstarfa geta ennfremur talist samskipti einstakra þingmanna og þingnefnda við stjórnvöld við undirbúning löggjafa málefna. Í meðfylgjandi drögum að reglum forsætisnefndar er farin svo leið að tilgreina efnislega þær upplýsingar og þau gögn sem upplýsingarétturinn tekur til, hvaða gögn eru undan þeim, upplýsingarétti og hvaða gögn er heimilt að takmarka aðgang af. Eru þessi atriði nánar rakin í 3. og 4. grein reglnanna og í skýringum við greinarnar og bendi ég háttvirtum þingmönnum á að kynna sér þá sundurliðun sem þar er að finna og er all ítarleg og vonandi sem mest tæmandi þannig að engin vafi leiki hér á. Í reglunum er jafnframt gert ráð fyrir því að kveði verði á um móttöku og meðferð beiðna um upplýsingar. Við það er miðað að beiðni um upplýsingar verði beint í skrifstofu Alþingis og að skrifstofustjóri taki afstöðu til hennar. Synji skrifstofustjóri beiðni um afhendingu gagna er gert ráð fyrir því að skjóta megi ákvörðun hans til forsætisnefndar. Er þar höfð hliðsjón af því fyrirkomulagi í laga um þingfarakaup og þingfarakostnað að þingmaður getur skotið ákvörðun skrifstofustjóra greiðslur samkvæmt lögum til forsætisnefndar sem úrskurðar rétt þingmannsins. Við það er miðað að reglur forsætisnefndar verði birtar í B-deild stjórnar tíðenda. Rétt er að árétta hér í lokin að undir stjórnsýslu Alþingis fellur ekki sú starfsemi sem framfer af hálfu umboðsmanns Alþingis, ríkisendurskoðanda og rannsóknarnefnda samkvæmt lögum rannsóknarnefndir. Taka meðfylgjandi drög að reglum mið af stöðu þessara stofnana en þær nota sjálfstæðis í störfum sínum gagnvart stjórnvöldum og Alþingi. Aðgangað upplýsingum þessara aðila fer samkvæmt ákvæðum viðkomandi laga sem taka mið af eðli þess starf sem þar fer fram og sérstöðu þessara stofnana eða aðila sem starfa í skjóli Alþingis en eru að engu að síður óháðir í störfum sínum. Hæstvirtur forseti, ég hef nú lokið við að greina frá meginefni frumvarpsins. Ég legg til að mál þetta gangi til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar að lokinni þessari umræðu.